Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termiz shahri markazidagi ikki qavatli uylarning tomi egalarining ruxsatisiz ko'chirilmoqda.
40,500,000 bir xonali uylarga berilyapti. 4 farzandim bilan men uni qurib ololmaymanda.
Yamanda shifokorlik qilgan andijonlik vrach vabo kasaldan vafot etdi. Shuxtil taxallusi bilan nom qozongan xorazmlik video bloger Obyektiv bilan Xivada kechgan sarguzashtini hikoya qilib berdi.
Urgentga keldim, hamma joylarni ko'rsatishga harakat qilib turibman.
Qirg'iziston prezidenti Atambayev tanqid qilgan jurnalist 130,500 dollarlik jarimaga tortildi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 4-yil yangiliklari bilan Zamira Shukur. 4-iyul kuni Qozog'iston poytaxti Ostonada Rossiya, Eron, Turkiya va AQSh diplomatlarining Suriya hukumati va ayrim muxolifat guruhlari bilan muzokaralarning 5-davrasi boshlandi. 2 kunlik muzokaralarda BMT bosh kotibining Suriya bo'yicha maxsus namoyandasi Stefandi Mitsura ham ishtirok etmoqda. Ostona uchrashuvlarida aytilishicha, asosan dekabr oyida Rossiya, Turkiya va Eron muzokarachilari ishtirokida erishilgan keskinlikni yumshatish va o't ochishni to'xtatish kelishuvi ijrosi muhokama qilinmoqda. Ostona so'zlashuvlari boshlanish arafasida AQSh harbiylari Amerika qo'llayotgan Suriya qurolli guruhlari Raqqa shahrini Islom davlati nazoratidan tortib olish uchun borayotgan janglarda eski shaharni o'rab turgan devorni buzganini e'lon qildi. Islom davlati terrorchilari 2014-yil Raqqani o'z xalifati poytaxt deb e'lon qilgan edi. Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Hamburgda o'tadigan katta 20-lik sammiti doirasida AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashishini tasdiqladi. Rasmiy xabarga ko'ra, Tramp va Putinning prezident sifatidagi birinchi yuzma-yuz uchrashuvi 7-iyulga belgilangan. Avvalroq mazkur uchrashuvning rejalanayotganini bildirgan Oq uy uning aniq kunini e'lon qilmagan edi. Ayni paytda Rossiyani 2016-yilgi AQSh prezidentlik saylovlariga bevosita daxl qilganlikda ayblayotgan AQSh Kongressi va Federal tergov byurosi Tramp saylovoldi kampaniyasi vakillari bilan Moskva rasmiylari o'rtasida yashirin aloqa bo'lgan bo'lmaganini aniqlash bo'yicha maxsus tekshiruvlarni davom ettirmoqda. Shimoliy Koreya televideniyasi 4-iyul kuni dunyoning istalgan nuqtasini nishonga olishga qodir qit'alararo ballistik raketa muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini e'lon qildi.
Kim Jong-un dongi strategik qarorga ko'ra Joseon Minjujuin Min Kongagu Gukbangkwaagun kwaakja geselchaderin saro yongo kebaran derukkan tando roket fasong 14-yong...
Bu haqdagi telexabarda aytilishicha, Hwangsong 14 rusumidagi raketa 39 minutdan so'ng 2800 km balandlikdagi nishonni urishga muvaffaq bo'lgan. G'arb ekspertlari bu sinovni Shimoliy Koreya tarixidagi eng muvaffaqiyatli raketa sinovi ekani va o'rta masofadagi nishonni urishga qodir bu raketalar bemalol Alyaskagacha yetib kelishini taxmin qilmoqda. Janubiy Koreya harbiylari raketaning 930 km masofani uchib o'tib, Yaponiya iqtisodiy zonasi yaqinidagi Yapon dengiziga qulaganini bildirdi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Shimoliy Koreya raketa dasturini to'xtatishga qaratilgan diplomatik urinishlarni kuchaytirajagini bildirdi.
Michibe Kanno, Shui, Kessokno Motoni, Koksai Shakayno, Atsiroku.
Yaponiya AQSh va Janubiy Koreya bilan birgalikda Shimoliy Koreyaga nisbatan xalqaro bosimni kuchaytirish ustida ishlaydi. Shuningdek, men Xitoy va Rossiya prezidentlarini bu jarayonda konstruktivroq rol o'ynashga chaqiraman, dedi Tokio hukumati rahbari jumladan. Bu sinovga Twitter orqali munosabat bildirgan AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreyaning eng yaqin hamkori Xitoyni bu bema'nilikka birato'la barham berish uchun qattiq bosim o'tkazishga chaqirdi. Ayrim O'zbekiston yangiliklari Mahalliy nashrlarning yozishicha joriy yil oxiriga qadar Toshkent va Ashxobod o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yo'lovchi reyslarni qayta joriy qilish rejalanmoqda. O'zbekiston va Turkmaniston milliy aviakompaniyasi rasmiy vakillarining o'tgan oy oxirida Toshkentda o'tkazilgan so'zlashuvlari davomida Turkmaniston havo yo'llari shirkatining ikki qo'shni davlat poytaxtlari o'rtasida aviaparvozlarni yo'lga qo'yishi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishilgan. SSSR paytida amalda bo'lgan Toshkent-Ashxobod reyslari ikki qo'shni davlat mustaqil bo'lganidan so'ng to'xtab qolgan. Tailandning sayyohlik markazlaridan biri sanalgan Phuket shahrida 3-iyul kuni valyutani almashtirish shoxobchasida soxta 100 dollarlik banknotani sotmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Mahalliy matbuotning yozishicha shoxobcha egasi xorijlikning soxta dollar sotmoqchi bo'lgani haqida darhol politsiyaga xabar qilgan va o'zbekistonlik ustidan tergov boshlangan. Hibsga olingan shaxsning 27 yashar G'ulomjon Obidov ekani va hozirda uning hibsda qolayotgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri markazidagi ikki qavatli uylarning tomi egalari ruxsatsiz qo'porib tashlanmoqda. Bu uylarda yashayotganlarning ozodlikka aytishicha hokimlik shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majbur qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Termiz shahar hokimining shaharni rekonstruksiya qilish qaroriga ko'ra At-Termiziy ko'chasidagi ikki qavatli 2-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi uylarning tomi qo'porib tashlanmoqda. 18 yashar Nigina Yo'ldoshova ozodlik bilan suhbatda tom qo'porilgan uylar yozning jaziramasida juda ham isib ketayotgani bois ularda qolib yashash imkonsiz bo'lib qolayotganini aytadi.
В центре города расположен и просто qarang, odamlar yashab o'tiribdi, ular этот tomni olib tashladi-da, umuman hozir tomimiz yo'q etib. Знаете, как жарко, просто у нас же ужасная жара в Термезе. Просто они такую сумму денег дают, на которую невозможно дом построить.
Deydi Nigina Yo'ldoshova. Shu uylarning birida yashaydigan Rohimla ismli ayol ham 4 farzandi bilan qayerga borishini bilmay qolganini aytadi.
Ham ta'minlangan oilalar ro'yxatida turaman. Bir xona uyimiz bor. Bizga yer bilan nima taklif qilyapti? Uni Xayraton ko'prigining yonida. Juda ham uzoq, bolalarim shahar maktabida o'qiydi. Gaz, hamma narsa bilan biz ta'minlanganmiz-da joylarimiz endi. Qayerga borgan joyimizda gaz yo'q, deyapti. Hech qanday sharoit nima emas, endi yangi qurilayotgan nimalar. Bizni qurbimiz ham yetmaydi. Ham 40 million 500 ming bir xonali uylarga berilyapti. 4 ta farzandim bilan men uni qurib ololmayman-da.
Deydi Rohila. Onasi ham, o'zi ham faqat pensiya hisobiga yashaydigan 58 yashar Dilya opaning aytishicha, uylarni narxlashda bozor bahosi hisobga olinmagan.
Оценку рыночную не делали. У нас двухкомнатная своя собственная приватизированная квартира. Вот мы вдвоем живем, у меня пожилая мама и я.
Uylarimiz tavakkal narxda baholangan. Biz onam ikkimiz xususiylashtirilgan ikki xonali uyda yashaymiz. Mana senga 79 million so'm plastikka, it topmas joydan yer, bor qurib ol deyapti. Uy joy to'g'risidagi kodeks bo'yicha hokimiyat bizning uyga teng keladigan uy topib berishi yoki shunday ikki xonali uy qurishga yetadigan tovon puli berishi kerak. 78 yashar onam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xodim, mehnat veterani. O'zim ham sobiq vrach bo'lib pensiyaga chiqqanman. Jamiyatdagi qadrimiz shu bo'ldimi endi? Deydi Dilyopa. Termiz shahar hokimining kapital qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Rahmonqulov uylari buzilayotgan odamlarning iddaolarini Ozodlik muxbiridan diqqat bilan eshitdi va telefon nomerimizni yozib olgach, yaxshi